mēs esam pilnībā atkarīgi no gāzes, jo mēs savā biznesā gāzi izmantojam kā galveno vienu no kopā elektrību kausēšanas energonesējiem, un bez tā mēs savu biznesu realizēt nevaram. Gāzes patēriņš, kurš no to brīdī sanāk ap kaut kādiem 70 gigawattstundām, ja es nekļūdos, gadā.
Akcijas sabiedrības Valmiera stikla šķiedra valdes priekšsēdētājs Girts Vēveris stāsta, ka pērn vidēji mēnesī par gāzi uzņēmums maksāja 800 000 eiro, bet šobrīd izmaksas augušas līdz 2 000 000 eiro ik mēnesi.
Mēs redzam to, ka uzņēmēji kaut kā pielāgojās tām cenām, kādas šodien ir jāmaksā par enerģiju. Tās bāžas raisās liedzām par ūdens sezonu, tajā brīdī, kad šeit, tajā geogrāfiskā punktā, ko mēs saucam par Latviju, pieaugs patēriņš. Un ja mēs skatāmies ne tikai punktu Latviju geogrāfiskā, bet Eiropa arī šeit visur pieaugs patēriņš. Ja mēs vakardien vēl interesi pēc paskatāmies, tad Krievijas gāzes par 40% ir samazinājis savu laikam apkopju dēļ, ja kaut kāda rezerves daļa trūkuma dēļ gāzes piegāda Eiropai, nu, tad paliek interesanti pavisai, nenoliedzam. Bet rudens apkūre, patēriņa pieaugums raisa bažas viennozīmīgi.
Labākā situācijā būs tie uzņēmumi, kas jau līgumos ir fiksējuši gāzes cenu un līgumu par piegādēm ir noslēguši. Otrs mājas darbs, kas šos arī jāpaveic, katram uzņēmumam jācenšas samazināt gāzes patēriņa apjomu. Uz jautājumu, vai pastāv pamatotas bažas, ka energo ietilpīgiem uzņēmumiem gāze nākamajā apkuras sezonā patiesi pietiks, Girts Vēveris pauš šādi.
Es noticētu tikai tajā brīdī par gāzes pietiekamību. Ja kāds man uz šodien vēl neņemot ārā šos nākotnes projektus parādītu šo bilanci, cik tad mums ir iekšējais patēriņš, ja man pateikt to, cik ir rezervēts Inčukalnā Latvijai, tie pat jau maijā, ja es vēlētos rezervēt savu sašķidrināto dabas gāzi Klaipēdā, tad šo dabas gāzes aizņemtības un rindas dēļ es varētu norezervēt tikai priekš janvāra nākamā gada. Šie jautājumi, protams, rada bažas, un visticamāk, ka kaut kāds plāns jau arī eksistē pie kaut kādiem nosacījumiem valdības līmenī, kas notiksies brīdī, ja būs jāierobežo šis te patēriņš. Kam ierobežos? Mājasaimniecībām, kurām par cik uzņēmējiem ražošanai.
Girts Vēveris uzsver, ka ne tikai uzņēmumiem šos arī jāveic mājas darbs, bet arī valdībai politiski jārīkojas, jārezervē gāze, lai Latviju nodrošinātu ar šo energoresursu. Arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš uzsver, ka attiecībā uz gāzes piegādēm un to pietiekamību energo ietilpīgiem uzņēmumiem šobrīd ir vairāki neatrisināti jautājumi. Pirmkārt, kas būs ar Latviju sašķirinātās dabas gāzes termināli un par kādu cenu un no kādiem piegādātājiem Latvijā gāzi varēs iegādāties jau nākamajā apkurs sezonā.
No otras puses, ko Konexus saka, tad Inčukalnā šīs gāzes krātuves jaudas tiek rezervētas ļoti lielos apjomos. Un tā kā gāze tur ir, bet nu skaidrs, ka tur ir dažādi šie te klienti. Un tā gāze tikpat labi var iet arī citos virzienos. Un visu beidzot, politiķi un arī ekonomikas ministrija faktiski ir publiski teikusi, ka primāri viņi turēs rūpu par mājasaimniecībām, kas, protams, ir labi, bet no biznesam jārūpējās pašam par sevi. Tādas, zinām, bažas sajūta, protams, rada, un tas, ko viņi šobrīd arī rekomendē, nu, ir nepieciešams biznesam pašam meklēt gāzes piegādes, slēgt līgumus jau tagad.
Jānis Enziņš prognozēja, ka gāze kā produkts nākamajā apkurs sezonā būs pieejams, bet jautājums par kādu cenu. Turklāt sarežģītākā situācijā būs tie uzņēmumi, kas gāzi izmanto nevis apkurei, bet ražošanas procesam.
Kur īpaši pārtikas ražošanā ir tur vietas, kur vajag nu, to tvaiku dabūt līdz noteiktai temperatūrai. Un, nu, tur ar šķeldes katlu droši vien īsti nepietiks. Nu, tur atkal meklē risinājumus, skatās daudz uzņēmumu atkal propānu gāzes tā kā virzienā.
Ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta vadītājs Edijs Šaicāns pauš pārliecību, ka reģionā gāze nākamajā apkurs sezonā pietiks, bet visiem uzņēmumiem pašiem jāvēršas pie tirgotāja un gāze jāiegādājas.
Šobrīd nu, tādu indikāciju, kad gāzes tirgu vai reģionā absolūti nav gāzes mūsu rīcībā nav. Gāze ir pieejama un gāze ir jāpērk. Droši vien tā atslēgas informācija ir, ka lietotājiem nevajag gaidīt, ka kāds cits viņu vietā nopirks un visu laiku gāzi priekš viņām glabās. Jo šobrīd gāzes cena tik tiešām ir samērā augsta, un arī gāzes tirgotāji šobrīd, nu, viņi nepērk brīvo gāzi, lai viņi uzglabātu un cerētu, ka kāds to gāzi kādreiz nopirks. Viņi rēķinās ar savām saistībām, respektīvi ar to gāzes apjomu, ko klienti no viņiem sagaida, un to arī viņi ir gatavi.
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis gan nav tik optimistisks.
Attiecībā uz nākamo apkuras sezonu saklabājās salīdzinoši augsta nenoteiktība un riski, kā dabasgāzes piegādes varētu nebūt pieejamas visā reģionā. Pietiekamā apjomā tomēr pastāv pietiekami būtiski.
Šādu pieņēmumu eksperts izskata vērtējot dabasgāzes apgādes tirgus dinamiku, jo esot redzams, ka reģionā pieejamās jaudas un ne tīpaši Inčukalna dabasgāzes krātuves noslodzes apjomi nav tik augsti, kā būtu nepieciešams, lai ar 100% garantiju uzkrātu visu dabasgāzes apjomu, kas nākamajā apkursezonā būs nepieciešams. Linda Zalāne, Latvijas Radio.